akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Velkommen hit til Hennes Verden, Anne Sture.
Tusen takk.
Programleder, journalist og kommentator. Ja, gikk det greit å finne fram forresten?
Hit?
Ja,
ja det, jeg har vært her før.
Ja, du har vært her før. Ja. For jeg har jo hørt noen rykter om at du ikke alltid er like stødig på det med å finne fram og sånn.
Ja, har du snakket med mannen min? jeg synes jeg har et veldig urettferdig dårlig rykte,
ja.
Som jeg mener utelukkende skyldes min mann, tidligere junior Norgesmester I lagorientering I Nord-Norge.
Mm-hmm.
Som forventer tilsvarende kattkunnskap fra alle sånn på farta.
Ja.
For jeg ikke så dårlig.
Nei, du ikke det,
nei. Nei.
Ok, så det litt sånn ufortjent at du har fått den.
Ja, altså jeg mener det. Ja. Andre vil kanskje si det spot on.
ja, ja, men her hadde du I hvert fall vært før da.
Ja, så ja. Det hjelper jo.
Ja, ja, Anne, vi jo på mange måter tidligere kollegaer.
Det vi.
Og også ganske opptatt av sport, begge to.
Ja.
Ja. Og nå, vi må jo snakke om fotball-VM. Fordi at det er fotballfeber. For å bruke et litt sånn oppbrukt uttrykk, men det I aller høyeste grad nå. Du jobber også med fotball-VM for TV2.
Ja.
Leder nå God morgen-VM-sendingene på morgenkvisten, der dere oppsummerer litt, for de som ikke orker å sitte oppe hele natta.
Det jo helt fantastisk, fordi nå endelig så føler jeg jo liksom, eller akkurat nå så føler jeg at det er jo, altså det å sitte opp om natta, og kunne gjøre det som en del av jobben sin, det jo en gave.
Ja.
For alle andre prøver jo på en måte å få skvisa inn disse nattkampene sammen med alt annet, mens for meg så det liksom, nei, jeg jobber, ja. Jeg må sitte her og se
på dette. Jeg må dessverre se den kampen.
Sånn at det jo, det helt fantastisk, og det helt sykt, for ofte så det sånn, ja, alle snakker om det, alle snakker om det, og så ikke det sant, det ganske mange, men nå føler jeg at alle snakker om VM, uansett hvor du går, så hører du bare, og også folk som ikke hadde forventet det fra, I det hele tatt, så hører du plutselig, så det liksom snakk om forsvaret til Senegal, og keepertabber, og roing, altså fra folk som du ikke trodde skulle være interessert I det hele tatt, det jo fantastisk gøy.
Det det.
Mm. Det helt sinnssykt.
Men hvordan ser dine dager og netter ut, holdt på å si, nå, når vi midt oppe I dette her?
Altså, jeg var jo det første, altså før det startet, og fram til Irak-kampen så var jeg jo I USA. Jeg var Irak-reporter for TV2. Så jeg var eneste journalist I verden som var basert da I West Virginia, der Irak også var, og følte dem imot den, så fikk jeg være på den kampen. Og så var det hjem. Og så nå har det da begynt med morgensendinger, og det jo da nettopp for de som kanskje må jobbe, eller har du noen unger som våkner uansett, så det en time på morgenen hvor du, liksom, hvor du får essensen av alt det viktige som har skjedd den natta. Det betyr at jeg må være oppe den natta.
Ja.
For da skal jeg sitte og se alt, kamper, klipp, intervjuer, bare sånn at vi vet at det med. Så jeg og Moshaga Bakenga som deler på å ha den. Så det betyr at nå det mye snuing av døgn, fram og tilbake.
Ja, men når sover du da?
Nei, altså, det blir jo en slags nattevakt bare, rett og slett.
Ja.
At man, eller jeg, da liksom, jobber fra midnatt og til ut på tidlig formiddag, og så sover litt etterpå, og så lurer de inn, og ja. Men det ubeskjedent, hvis jeg skal nevne et talent, så det å snu døgnet.
Ja, du god på det.
Veldig.
Ja, Ja, det kommer jo veldig godt med.
Jeg kan bare legge meg, så sover jeg når jeg vil sove.
Det sant? Ja. Har du alltid vært sånn?
Mm.
Åh, Gud, så deilig.
Tidligere hadde jeg mer problemer, fordi det var veldig vanskelig å våkne. Mm. Men nå, nei, det veldig deilig.
Åh, herregud. Det kanskje litt lettere også når det sommer og lyst ut og alt det der, da, selvfølgelig. Jeg skjønner jo det. Ok, jeg skjønner. Vi sånn at vi på en måte tenker du nå, at vi kan begynne å si sånn, hvor var du da Norge vant over Senegal og gikk videre?
Ja.
Ja?
Ja, det tror jeg virkelig.
Tror du, kommer det til å liksom bli et sånt?
Ja, men det jo et felt, det jo et, altså, for deg da, for eksempel, du har en sønn på 10. Det jo det et kjerneminne i hans barndom.
Ja, absolutt. Vi satt oppe midt på natta og rodde I sofaen.
og hele resten av landet på en måte sitter oppe og ror med. Mm. Altså, det blir jo det 1998 var for oss, tror jeg. Og nå ble kanskje det spesielt fordi det gikk jo 28 år da, mm-hmm. før det ble på nytt. Så ja. det kan jo hende at det endrer seg litt hvis dette blir sånn, vi der hele tiden. Mm. Men likevel, det noe med at man opplever det for første gang. Og så tror jeg også at det noe med den der måten vi nå føler at vi har sett av verden, som forsterker det. Mm. For jeg merker, jeg kunne kjenne på at jeg var litt grann lei av roing. Ja. Men at jeg elsker roing når liksom det blir snakket om, når det liksom James Corden, eller altså internasjonalt, liksom, så var jeg stolt av roinga igjen.
Ja.
Men på hjemmeball, eller liksom sånn, i Norge, så tenkte jeg sånn, ja, det begynner å bli mye nå. Og så når de satte seg ned etter den Senegal-kampen, Martin Ødegaard, bare se på det ansiktet av lykke, så var jeg sånn, ja, men hva det jeg tuller med? Jeg jo ikke lei av roing, jeg elsker det, liksom. og jeg tror også at, altså det jo noe med VM, jeg har lest en bok som heter Soccernomics blant annet, hvor de har sett på dette med VM og hva de gjør først og fremst kanskje med de som arrangerer et så stort idrettsarrangement da, at det noe av de få tingene som liksom gir utslag I lykkeundersøkelser altså, eller sånn tilfredshetsundersøkelser
ja.
At man kan se det på nasjonsnivå og jeg tror at sånne felles opplevelser gjør oss litt grann gladere
Absolutt, I hvert fall når det går sånn som det gjør nå. Men hva tror du, altså jeg kjenner også på den samme følelsen av både lykke og også stolthet, akkurat som du sier med den der roinga. Jeg ser sånne trendeksperter og ditten og datten som snakker om oh, the Norwegians, the Vikings,
yeah.
og hvor vellykka det var med liksom foto, viking-tematikken, og så videre og så videre. Hvorfor tror du på en måte at det appellerer så fælt? På verdensbasis, liksom?
Ah, det et veldig godt spørsmål. Det må jo ha mye med Haaland å gjøre på et eller annet vis. Mm. Altså, han har jo liksom kjørt på den litt allerede. Han jo den vikingen.
Absolutt.
At det matcher litt deres bilde av oss ja. Og hele den fotballtrenden som sikkert Bodø Glimt også en del av, altså fra det kalde forblåste mørke nord som kommer og bare overrasker verden, at det er liksom hele den trenden som man nå spiller på en riktig måte da.
Ja. Og nå, det må vi jo på en måte bare innrømme overfor lytterne med en gang, når vi sitter og har denne her praten, så vi da midt mellom egentlig Senegal-kampen og Frankrike-kampen til Norge. Så det jo selvfølgelig alltid liksom skummelt å skulle drive og spå veien videre da, men nå du jo fagperson.
Tusen takk.
så hva tenker du liksom nå, alt mulig nå, eller vi litt for høyt oppe, eller hvordan tror du Norge kommer til å gjøre det videre?
Jeg var jo kanskje litt mer pessimist enn mange andre har vært. Da. Jeg var litt redd, fordi den kvaliken var jo helt fantastisk, og jeg jobbet jo en del med de kampene I kvaliken, hvor det bare bøtta inn mål. Men det var et eller annet med å se på de lagene vi møtte da, bortsett fra et Italia som ikke var det som de en gang var, og se på de spissene de møtte, så ble jeg sånn nervøs på om har vi liksom bare glemt på en måte at vi kan slite litt I forsvar for eksempel, fordi vi ikke har møtt de beste spissene og alt det. Så akkurat nå har jeg sånn deilig lave skuldre, fordi vi har tatt oss ut av gruppespillet.
Ja.
Og da er det jo ikke fiasko uansett.
Nei. Men ikke det også litt sånn skummelt på en måte at man senker skuldrene og tenker sånn, yes, nå har vi I hvert fall kommet videre fra gruppespillet?
At man jeg tror ikke det så skummelt at jeg gjør det.
Nei, ikke at du gjør det.
For jeg tror ikke de gjør det. Nei, jeg tror de har helt andre ambisjoner.
Ja, for nå det jo mye snakk om selvfølgelig Frankrike-kampen da. Og at kanskje de til og med skal hvile Haaland og sånne ting. Ja, så jeg blir sånn på en måte tenker jeg, ja, jeg skjønner at det smart, men på den andre siden, senker vi skuldrene Nei, for mye?
Nei, jeg tenker liksom? Det ikke noe tegn på at de senker skuldrene, det Nei. Tegn på at de har høye ambisjoner.
Ja.
For hvis de nå hadde tenkt liksom, at vår ambisjon kanskje å komme oss videre til en åttedelsfinale, så som jeg på forhånd tenkte kanskje var liksom litt sånn der lista lå, jeg var ikke av dem som var på semi, og vi kan komme hele veien til finalen og sånt.
Ja.
Men det at de nå snakker om å spare og sånt, det jo fordi ruta ligger inne i huet ja. Et godt stykke fram.
Ja, så det et godt tegn.
Jeg tenker det.
Absolutt. Ok, vi sier det da.
Ja.
Men hvordan har du det liksom? Fordi jeg vet jo, jeg har jo en del erfaring også med å drive og jobbe med store mesterskap og sånne ting. Og så det jo forskjell på å være til stede der det skjer, kontra å sitte og styre skuta litt her hjemme I Norge på en måte. Hvordan ser du på det? Nå har du allerede vært I USA riktig nok, da, men ja.
Nei, men man kan jo få nesten liksom FOMO av å være her.
Mm.
Samtidig som man får jo mye mer, av hele VM får man jo mye mer inn.
Mm.
Fordi det blir jo en sånn bobletilværelse mer der, hvor det vanskeligere, altså du... vanskeligere å få med seg alt, blir mer fokus på akkurat det man jobber med.
Mm.
Men jeg kan jo, altså, bare sånn, når du ser de scenene fra Senegal-kampen og sånn, altså, får lyst til å være der da.
Ja.
Gjør ikke du?
Jo, absolutt. Absolutt. Vi hjemme hos oss har vi allerede begynt å snakke om EM.
Ja.
Neste vei, som jo tross alt kommer litt nærmere enn USA da.
Ja, ja, ja. Ja.
Så, ja. Nå hører ikke sønnen min på dette her da, men jeg kan ikke love så, noe enda, men...
Tilfellig noen skulle referere, så tør du ikke engang å...
Nei, vi tør ikke å love noe som helst, fordi at sånt huskes, for å si det sånn. Du, hvis du skal på en måte tenke sånn, jeg tror jo for veldig mange sportsinteresserte, så har du jo liksom drømmejobben.
Ja, jeg har jo det.
Ja. Men hva tenker du selv, hva det gøyeste med jobben?
Jeg tror... at veldig, veldig mye blir jo gøy når man går inn I det, og når man bruker tida si på det, og når man lærer om det, litt sånn uansett hvilken jobb det nesten. Men det jo, som du sier, altså, det jo, tenk så mange som bruker så enormt mye tid på dette, ved siden av alle annen jobb, og så får jeg liksom lov til å ha det som jobben min, og reise ut på kamper, se fotballkamper, formidle det, Champions League, Eliteserie, altså, det jo I seg selv helt sinnssykt, og så tror jeg kanskje det jeg elsker mest det der å være live, og prøve å formidle en stemning, eller en følelse, eller informasjon som jeg synes interessant, altså, jeg har litt sånn, jeg har nok litt sånn nørdegen I meg, at jeg kan gå veldig inn I det jeg jobber med, og synes alt blir veldig spennende. Og sånn, altså når jeg skulle følge Irak før åpningskampen, for eksempel, så går jeg jo veldig, veldig mye lenger enn det jeg trenger. Som jeg vet at dette kommer jeg aldri til å snakke om noe sted, liksom. At du begynner på en måte liksom, I 1932, sånn med historie, altså sånn når jeg sitter og, fordi jeg blir så interessert I, liksom, ja, men, Hva skjedde da? Hva det med dette landet? Hvorfor det sånn? Og det å liksom ha en jobb hvor man kan også, selv om det blir nok litt på fritida, for det dekkes ikke inn av arbeidstimer når man havner ned I sånne, at jeg blir sånn ordentlig interessert I å bare nørde meg inn I ting, men å kunne få lov til å gjøre sånne ting, det synes jeg utrolig gøy.
Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Det handler jo mye om på en, måte, en del av dine forberedelser, det du snakker om der nå også.
Ja.
Men hvor mye tid bruker du egentlig på, en måte, på å forberede deg til sendinger og til kamper?
Det også så, som litt vanskelig å definere, fordi jeg tror jo at alle vi som jobber med sport, hvis det hadde vært klokka, pakket inn i timeskjema hver gang du ser en fotballkamp, så jobber du jo hele tiden.
Eller mer enn 100% etter
hvert. Men det ligger jo I bunnen at man synes det gøy, og at det også hobby. Men jeg bruker nok ganske lang tid. Jeg sånn som jeg har sagt til sjefen min, jeg skal prøve å forberede meg litt mindre.
Ja, ikke sant?
Fordi jeg kan bli veldig opptatt av å gjøre det. Men det tror jeg også fordi jeg synes det så gøy.
Ja. Det jo et kjempeprivilegium å få lov til å jobbe med noe man synes skikkelig gøy,
ja.
Rett og slett. Ja, og det som du sier da, at man sitter jo ikke nødvendigvis og tenker antall timer på forberedelser, fordi man synes det gøy likevel.
Ja, og det jo også sånn, det tilbake til hvor mange som bruker så mange timer på dette, uten at det I det hele tatt I nærheten av å være I jobben. Og det synes jeg også gøy, nå det fotball jeg jobber mest med, men jeg synes også gøy når jeg av og til har gjort... gjort andre idretter hvor jeg liksom har måttet begynne å gjøre jobben litt mer på scratch liksom, da kan jeg bli utrolig sånn hekta I en periode på liksom alt som har med det å gjøre.
Ja, for det en ting på en måte å sitte og se øvelsene, om det en kamp eller om det et renn eller hva det måtte være. Men noe annet eventuelt å sitte faktisk og lese seg opp på tidligere resultater, tidligere sesonger og hva skjedde da og ble
og den historiene til personene, kanskje det som jeg, altså det at, og det jo veldig sånn, det føler jeg jo det som også veldig gøy med VM at plutselig så får du historien til en kapverde keeper eller altså spillere som du aldri har hørt om før. Og det, jeg tror jo at det I stor grad I tillegg til de som liksom bare blender deg med sine idrettsprestasjoner, så det jo I stor grad historiene som gjør at du blir glad I spillere og glad I lag, da.
Og som gjør at, jeg sier vi, eller I hvert fall, jeg blir veldig rørt. Ja. Jeg kan bli så rørt av store idrettsprestasjoner, som folk blir sånn, sitter du og gråter nå? Ja, jeg gjør det, fordi jeg vet hvor hardt den og den har jobbet for det, og bla bla, liksom.
Jeg kunne sitte og se sånn der sportskavalkade på SVT, så det sånn, en eller annen svømmer jeg aldri hørt om før, så plutselig det sånn at man får tårer I øynene, liksom, med den der litt sånn prestasjon og litt musikk oppå, og sånn.
Det jo klart at det, vi blir påvirket av det. Absolutt. Ja. Ja, det de der store øyeblikkene. Dette jo ikke det første fotball-VM du jobber med. Du var jo på jobb for P4 I 2006. Og da skjønte jeg, da var du rett og slett alene. Ja, fortell litt om hvordan den jobben var.
Det var litt annerledes.
Det var litt annerledes, ja.
For da var det liksom sånn, ja, hvis du drar til Tyskland og dekker fotball-VM, som jo fantastisk, liksom. Men det var jo hele VM. Hele Tyskland og sånn ja, fordi Sverige pressetreff I Bremen så hvis du tar det på morgen og så det kamp I München på kvelden og så, altså det det sykeste jeg har vært med på men også det aller gøyeste og det et eller annet med det mesterskapet også altså snakker med andre kolleger I TV2 også som har jobbet på masse mesterskap så det noe spesielt med det VM-et der sånn sett bort fra de hvor Norge har vært med da. Fordi altså, det var så sinnssykt med supportere og ja, nei, det var helt, et helt fantastisk mesterskap. Britene, altså jeg har jo alltid vært veldig glad I det engelske landslaget og altså de britiske supporterne da, de bare kom som en bobilinvasjon innover Europa liksom. Nei, det var vilt.
Men hvordan var det da? For jeg tenker sånn å være på jobb alene og med de avstandene som der, og det jo enormt mye å skulle dekke over, liksom. Hvordan gjorde du
altså,
det?
Jeg kjørte da til bare mil etter mil, altså helt, jeg kjørte omtrent til Kina, tror jeg, I avstand mens jeg var der. Og så til slutt så hadde jeg jo sovet så lite at jeg måtte slutte å kjøre bil og begynne å ta tog, for jeg klarte ikke å holde meg våken.
For å sove da I stedet?
Jeg var jo helt utrygg, liksom. Det var sånn en dag jeg skulle bare, hvor jeg var på vei hjem til hotellet, for jeg bodde I Frankfurt og måtte alltid tilbake dit for å teknisk, altså dette jo lenge siden, få alt over og kunne være med live og sånn.
Ja.
Så jeg tror jeg var sånn 20 minutter unna hotellet, hadde jobbet sånn, sikkert et døgn nesten da, så var det sånn, nå kan jeg ikke kjøre mer, jeg må bare svippe inn her, og så tenkte jeg sånn, du vet det gode rådet, sov et kvarter før du kjører videre, sånn at ikke du trafikkfarlig, det tenkte jeg, men jeg tenkte jo ikke på at, det jo ikke sånn at man våkner etter et kvarter.
Nei, av seg selv
da. Nei. Så da lå jeg, og det var så 30 grader, tror jeg. Altså, det var sånn der politiet kunne komme og hente meg ut av bilen omtrent, for da hadde, våkna jeg og sovet I 3,5 time I sånn steikende sol, bare sittende I forsetet, liksom. Ja. Så jeg var trøtt på slutten. Jeg ble tynn, det var lite mat, men det var helt fantastisk. Du rakk ikke fantastisk. Å spise heller? Nei, jeg spiste på pressesenteret og bensinstasjoner.
Ja, når det var mulig, liksom.
Og, ja. Men nei, det var helt vanvittig.
Men det ikke rart hvordan du nå likevel sier at det noe av det gøyeste du har jobbet med, til tross for at det høres ut som et slit av en annen verden?
Men det ikke ofte sånn da? At det jo de gangene hvor man på et vis føler at man har gitt alt, og hvor det ikke kanskje har vært så gøy underveis, for jeg innser jo nå at jeg kanskje ser tilbake på det veldig sånn rosenrødt, men at det er de gangene hvor man virkelig liksom all in.
Men det veldig rart, jeg har også noen sånne minner husker. Om jobber ja. Og perioder hvor jeg har der og da vært helt totalt utslitt, men ser tilbake på noe som noe av det gøyeste jeg har vært med på, liksom.
Hva det beste mesterskapet du...
Jeg tror OL i London det var en sånn greie for meg.
Tenkte mest på med deg nesten, for da følte jeg at du var på hele tiden.
Ja, og det var jeg på et vis også. Altså, jeg var jo i London i en måneds tid, og jobbet nesten døgnet rundt, følte jeg. For det jo litt en... OL så stort også, så du må prøve å få med deg mest mulig, og så skal du sitte i studio og prøve å formidle noe av dette her. Og det var lange, krevende direktesendinger, dag etter dag etter dag. Og jeg husker det var en dag mamma ringte meg, så sa hun sånn, men du ikke sliten av vennen min? Og så kjente jeg, ikke spør om det! Ikke spør om det! Og da kjente jeg bare, da knekker.
Ikke noe medfølelse nå?
Nei, det går ikke, fordi at nå må jeg på en måte bare holde det gående.
Ja.
Men jeg ser jo tilbake på det også som noe av det gøyeste jeg har fått vært med på det. Virkelig, og var liksom midt i der jeg følte hele verden så på en måte.
Men det jo det å være, at man føler at man en del av det, uansett hvilket nivå det da.
Ja, ja.
Og også noe som var med Tyskland, var jo liksom den der, det var jo også en slags endringspunkt for tyskerne da, hvor de for første gang siden 2. verdenskrig egentlig begynte å bruke flagget sitt igjen, og bare ha på en måte vært i skam, som man jo veldig godt kan forstå, og liksom den stoltheten. Jeg husker jeg sovna på et tog en gang jeg hadde dratt fra Berlin, skulle til Frankfurt, jeg tok første, jeg hadde vært på kamp og jobbet etterpå, sånn, så det var liksom første morgentoget ut av Berlin. Sikkert vært våken i 28 timer da. Så snakket jeg med noen i det jeg satt meg ned, og så sovna jeg.
Ja.
Og så, når jeg kommer flere timer senere, så det en gammel dame som dytter i meg.
Ja.
Og så sier hun, nå vi snart i Frankfurt. Nå må du våkne.
Ja.
Jeg har aldri sett henne før. Aldri. Og så var jeg sånn, hva? Og så sa hun, nei, de som hadde vært her tidligere, gikk av for halvannen time siden, men de hadde sagt til henne at de måtte vekke meg før jeg kom fram. Altså, de tok et sånn der felles ansvar for dette mesterskapet, og alle som liksom kom for å være der, som var helt sånn, ja, det var så gøy.
Ja. Det noe liksom fint over det, da, når fremmede mennesker på en måte bare sånn, ok, hun trenger å sove litt.
Ja.
La oss bare sørge for at hun våkner før hun skal av.
Nå innser jeg at hoveddelen av historien min fra det mesterskapet handler om søvnmangel. Ja. Det beklager jeg.
Nei, men det jo en del av pakka da.
Ja.
Det jo det. Men la oss liksom ta tilbake igjen til liksom, hvorfor valgte du i sin tid journalistikk å gå på en måte den veien?
Det nesten litt vanskelig å huske, fordi jeg var jo liksom på vei til å, jeg tenkte jeg skulle bli lærer.
Ja.
Jeg tenkte hele oppveksten, jeg hadde lyst til å undervise på videregående skole. Jeg studerte historie, og så var det egentlig litt rart, fordi jeg var ganske glad i å skrive. Og tenkte litt, begynte liksom å tenke at jeg har litt lyst til å gjøre det. Det var liksom noen sånne, litt sånne personer som sa til meg at det burde du gjøre, som var litt avgjørende, litt sånn tilfeldig personer egentlig. Og så begynte jeg å tenke på det, og så ombestemte jeg meg egentlig, og bare fant ut at jeg... har lyst til å teste dette. Jeg har lyst til å prøve å studere journalistikk. Og så jo det litt ironisk, for jeg har jo ikke skrevet et ord.
Nei.
Det jo bare skravling og kjeften som har gått siden.
Men hvorfor valgte du den veien etter hvert da, når du egentlig på en måte hadde det skrivende som utgangspunkt?
Fordi jeg begynte i studentradioen. Jeg studerte i Volda.
Ja.
Og jeg synes det var så sinnssykt gøy. Mm. Så etter et år så bytta jeg over fra avislinje til radio, som det var da. Da var det delte linjer.
Ja.
Og så...
har du aldri sett deg tilbake?
Aldri sett meg tilbake. Nei, radio ble en veldig, veldig stor kjærlighet for meg. Det litt fortsatt?
Mm.
Du vet, du har jobbet mye TV. Det så store produksjoner. Det så mange involvert, selv om det også har blitt lettere og mindre. Og det ikke den der... tankskipet som det var liksom, men radio altså det så det så one man eller one woman show. Du kan virkelig lage så mye mm. alene. Mm. Og skape ting sånn ordentlig. Så jeg jobbet jo 10 år I P4 og virkelig elsket det.
Mm. Men hva var grunnen til at veien gikk liksom over mot sportsjournalistikk da?
Nei, det var også rart, fordi altså, jeg har jo alltid vært veldig spesielt fotballinteressert. Jeg kommer fra en veldig sportsinteressert familie, spilte fotball da jeg var liten selv. Mm. Nå jeg jo så gammel at det var ikke så mye jentelag. Så jeg ga meg ganske tidlig, fordi jeg havna I en litt sånn limbo. Jeg spilte med guttene, og så var det liksom ikke noe I min aldersgruppe videre. Prøvde liksom å spille med juniorlaget. Det var et jentelag, men da var jeg 12-13, og de var... drev og tok lappen liksom. Det ble jo også alt for stort gap.
Ja, ja. Både, men kunne du ikke fortsette med guttene da?
Nei, for de... bli gode når de kommer ja. I puberteten.
Ja. Og de blir fysiske mye større tross alt.
Ja. Jeg var ikke helt Caroline Graham Hansen.
Nei, skjønner.
Så,
men nesten kanskje. Ja, vi liker å tenke.
Nei, jeg er ikke av dem som tror jeg bare en kneskade unna en stor fotballkarriere. Okay. Det jeg ikke, altså.
Nei, skjønner.
Jeg tror ikke verden har gått glipp av et stort talent, men jeg var alltid veldig sportsinteressert.
Ja.
Så da jeg begynte å jobbe Liksom, eller da jeg begynte å studere I Volda, skulle begynne å tenke på praksisplasser, så kjente jeg veldig at og der skilte jeg meg veldig også fra dette var jo liksom rundt årtusenskiftet,
mm.
og enormt mange av de jeg studerte med som liksom skulle ut og redde verden og gjøre virkelig meningsfulle ting, mm. og mens jeg bare, det blir kommersiell sport, ja. Men det har jeg virkelig aldri angret på, og jeg hadde sikkert syntes det var gøy om jeg hadde valgt noe annet også, men nå har jeg jo holdt på I 25 år, og mm. nei, fantastisk.
Ja. Og så tipper jeg, dette her har du sikkert blitt spurt om mange ganger, men dette med å være kvinne I en ganske mansdominert bransje, egentlig. Jeg har I hvert fall fått spørsmålet mange ganger opp igjennom.
Jeg også.
ja. Hva tenker du rundt det selv?
Jeg tenker nok veldig mye mindre på det enn alle rundt meg. I hvert fall, nå jo kanskje ikke det spørsmålet så obligatorisk lenger, men det var jo det første på lista alltid.
Mm.
Og når jeg ser tilbake så det jo litt med god grunn også.
Mm.
For det var jo en helt annen virkelighet. Jeg vet ikke, du begynte å jobbe litt senere enn meg, men altså, vi var jo på 2000-tallet, liksom.
Mm.
Og det var en annen verden, og så tror jeg har tenkt litt på det, fordi jeg har jobbet, altså fra jeg startet så har jeg jobbet veldig mye da med menn, og kanskje ikke egentlig hatt med meg så mye at det liksom så stor forskjell, eller tenkt så mye på at jeg bare har jobbet med menn.
Mm.
Som kanskje andre rundt. Og jeg tror jo, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke det har vært noe ulempe å være kvinne I min generasjon.
Nei, hvordan da?
Jeg tror nesten, når det gjelder å få muligheter, har vært en fordel.
Ja, fortell, forklar.
Ja, og det kanskje litt kontroversielt å si.
Mener, men si det
men,
for det.
Jeg tror at man gikk fra at det bare var menn I egentlig de aller fleste posisjoner, og så liksom Karl-Marie Ellefsen og menn, mm. som var synlig utad med de som jobbet med sport I Norge. Sånn, I hvert fall sånn når det gjelder å være programleder og sånne ting. Og så var det mange som tenkte at dette må vi ta tak I, og her må kjønnsbalansen endres litt. Og da tror jeg de lette etter kvinner.
Mm.
At sånn sett, kanskje veien var litt kortere. Det kanskje helt fælt å si, men det litt mitt inntrykk. Mm. Og så tror jeg jo også at det kan ha vært helt annerledes til, altså at det var noe med akkurat den timingen da. Og at det kan ha vært helt annerledes for andre og I andre typer jobber. Mm. Og noe av det som frustrerte meg veldig lenge når det gjelder dette, var jo at kvinnene fikk på en måte en del sånne synlige posisjoner.
Mm.
Men når du ser hvem som var ute og gjorde jobben, hvem som var ute og på en måte var der det skjedde I stor grad og sånn, det var veldig mye menn, mm. og så var det mye ankere I enten sportsnyheter eller tv-studier som var kvinner som på en måte bare presenterte.
Mm.
Og der det fortsatt, vil jeg si, på mange områder større kjønnskap enn det som synlig egentlig også da. Hvis du liksom reiser på en bortetur med landslaget, ikke VM da, men ellers, så har jeg fortsatt opplevd å egentlig være eneste kvinne fra den norske, ja. Men det har jo blitt utrolig mye bedre. Jeg var gjest i NRKs VM-studio i 2014.
Det husker jeg.
Og da var det Carina Olseth, som var programleder. Lise Klaveness, nåværende fotballpresident, var ekspert, og Lars Kjernås var ekspert. Og så var jeg invitert inn som gjest. Jeg jobbet mye med spansk fotball, og Spania skulle spille. Og da var vi altså tre damer og en mann i et VM-studio for herrer, og snakket om en kamp. Og det var da, altså i 2014, det bare 12 år siden, så oppsiktsvekkende, at det var skrevet om i Wales, liksom.
Jeg husker det. Jeg husker det ble stå hei rundt akkurat det. Og jeg kjente på en sånn blanding av stolthet og at det var kult, samtidig som jeg også ble litt sånn sint over at det var fokus på det. Fordi alle visste jo at dere som var i det studio var kjempesterke faglig. Så jeg tenker jo alltid sånn, jeg har jo ikke lyst til å ha en jobb fordi at jeg kvinne. Jeg vil jo ha en jobb fordi noen mener at jeg den beste kandidaten til den jobben.
Virkelig.
Og dere som satt i det studio var jo virkelig der. Så det at det var så mye fokus på kjønn ble en sånn irritasjonsgreie samtidig som jeg var liksom stolt også var en sånn rar blanding da.
Ja, det var helt merkelig. Og det, men det bare sier meg også hvor mye det har flyttet seg. Fordi nå, altså det ville ikke, folk ville ikke løfte et øyebryn om det hadde skjedd i dag. Nei. Altså jeg har sittet i studioer med, hvor det har vært, utelukkende kvinner, uten at det har blitt sagt noen ting. Og det er jo ikke det som målet heller. Jeg bare føler at på alle arbeidsplasser så er det jo best hvis det blanding.
Ja, ja, så klart. Men har du noen gang liksom følt på at du må på en måte bevise at du fortjener den plassen, at du kan det du skal kunne, at du kanskje til og med føler på at du må kunne mer enn de mannlige kollegaene dine og sånn?
Det er en blanding, fordi jeg føler at, du har mindre å gå på hvis du sier noe feil, noe dumt, hvis det noe som har gått deg hus forbi. Samtidig som det også litt sånn kortere vei til, oi, ja, hun kan jo litt.
Ja.
At liksom begge siden er der. Men dette føler jeg også er, og nå kan det være fordi jeg har blitt eldre, har jobbet med det lenge. Jeg tror liksom at det kanskje vanskeligere for de som kommer inn og unge, vakre, at det mer sånn mistenksomhet rundt hvorfor de der da, enn når det sitter en 50-åring som har jobbet med dette veldig lenge.
Ja.
Og derfor så tror jeg også at det, kanskje jeg ikke den rette helt til å svare på disse spørsmålene heller, fordi jeg tror fort at det å være kvinne i den jobben kan være ganske annerledes for de som er yngre og ferskere og blir liksom sett på et vis kanskje enda mer som kvinner av de er ute og jobber rundt da.
Jeg skjønner. Jeg skjønner absolutt hva du mener for å si det sånn. Og så er det jo sånn at du var jo også da Norges første kvinnelige hovedkommentator for herrefotball.
Ja.
Og det ble det jo også litt skriverier om.
Ja, det var litt sjokkerende faktisk.
Ja, det var det.
Ja, for da jobbet jeg for Discovery, som hadde rettighetene til norsk fotball da, og da skulle jeg det første jeg begynte med var jo å kommentere Obos-liga, altså det er jo nivå 2 i Norge under Eliteserien. Og de slapp liksom den nyheten på kvinnedagen 2017. Og da, altså det kom, da ble jeg overrasket over at det fortsatt ville være så, så enormt med oppmerksomhet som jeg følte at jeg fikk da. Da. Det sier jo kanskje litt om hvor mye, altså jeg er ikke akkurat den som står i et mediekjør.
Så, ja, da gjorde du det litt.
Andre vil kanskje ikke si at det var enormt, men det opplevdes for meg som liksom, wow, er det så mye interesse for det? Og det er også gøy, synes jeg, å se bare at verden flytter seg, og sitte i natt og hørt på Nora Jonsen som kommenterer for NRK, dritflink, kommenterer i VM, liksom, uten at det er så mye styr rundt det. Det synes jeg er helt fantastisk.
Da går vi vel kanskje litt videre, hvertfall. Tross alt.
Ja, virkelig.
Men hva slags tilbakemeldinger har du fått da, på liksom når du sitter og kommenterer, eller når du I studio, eller hva det måtte være?
Nei, altså, jeg føler jo, hvertfall når jeg hører tilbake, altså jeg var ikke noe... Altså, jeg var ikke kjempegod da jeg begynte å kommentere akkurat.
Det noen som det første nei, gang man
nei.
Gjør det da?
Nei, men jeg følte det? Kanskje nesten at jeg slapp litt så billig unna, fordi at det hadde vært mye fokus på hets av kvinner.
Ja, ja.
Altså, man husker jo liksom i starten, bare med Lise Klaveness, som åpenbart enormt kompetent.
Selvfølgelig.
Hva slags liksom meldinger som kunne komme, og det hadde liksom vært skrevet mye om det. Så jeg tror nesten liksom den vanlige mannen I gata, holdt jeg på å si, nesten kanskje vegret seg mer for å skrive noe negativt, fordi man ikke ønsker å være en del av den gjengen, som sånn, dette skal ikke kvinner gjøre, så får man jo noen sånne helt absurde, sånn, nesten sånn kom deg tilbake på kjøkkenet greier liksom men, men de tar jeg jo ikke noe altså det sårer meg jo ingenting
hvis det på et sånt nivå så tenker jeg liksom at det ganske lett å bare vifte det bort da.
Ja, og så tror jeg jo også at man må huske på hvor mye dritt mannlige fotballkommentatorer får det ikke sånn at de flinkeste de som kommenterer de største kampene ikke Altså, de får jo mer enn noen omtrent, bare fordi det når ut til så mange, og ja. Så nei, jeg var veldig skånet der. Og det tror jeg også var bra også, at jeg begynte i Obos-ligaen og fikk liksom varma meg opp før jeg etter hvert kommenterte litt serie da.
Ja, men det tror jeg absolutt. Sånn gjelder det på alt da, ja. At man kan liksom jobbe seg litt varm I trøya. Ja.
Og det var liksom, jeg husker sånn der at jeg fikk liksom, da kunne man få ros for veldig sånn der, du vet hvem alle spillerne på banen, du, som sånn, ja,
det kanskje et minimum.
Det kanskje et minimumskrav, ja, liksom.
Enig. Det forventer jeg faktisk, at kommentatoren vet hvem han
Det var jo ikke alltid sånn at lista ble lagt sånn skjert for meg.
Nei, det kanskje greit å kvarte I starten da, på en måte. ja, herregud. Jeg tenker også at da jeg skulle på en måte forberede meg litt I den praten her, så var det sånn at jeg tenkte sånn, jeg vet jo hvem Anne vet jo hva hun jobber med, hva hun har jobbet med før, men jeg vet egentlig veldig lite om deg utenom jobben.
Mm.
Så da lurer jeg liksom på hvem Anne når hun ikke på jobb?
Ja, nei, jeg ikke akkurat kjent for å være den som legger mest ut, eller kjører mest privatliv ut I sosiale medier og sånn, og det ikke noe prinsipp eller noe, det bare fordi, jeg vet ikke, jeg synes det deilig å ikke forholde meg til det på et vis. Mm-hmm. Jeg har nok et litt sånn ønske om på en måte, det jo litt rart å jobbe på TV og synes det så gøy å være med på livesendinger, og man har jo lyst til å være med på store ting, men jeg har liksom også lyst til å være på en måte ikke et kjent ansikt. Ja. og der føler jeg at jeg har landet veldig godt da,
ja.
At du skal være jo, at det liksom en sånn, jeg har funnet en veldig fin plass, ja. Egentlig. Jeg gift
ja.
Med en nydelig mann,
ja.
Ja, som jeg synes det veldig gøy å være sammen med. Jeg har ingen barn, som jeg også synes holdt jeg på å si, som jeg også glad for. Det hørtes jo veldig hardt ut, men det er det jeg har ønsket.
Ja.
Selv om jeg egentlig veldig glad I barn, så synes jeg at jeg har fått det livet jeg ønsket meg da. Masse sammen med venner, bor I Oslo, gjør ikke så mye spektakulært, jogger 3 ganger I uka. Ja. Altså veldig sånn vanlig liv, føler jeg, utenom kanskje en litt uvanlig jobb.
Ja, ikke sant. Og så tenkte jeg, fordi jeg pleier jo alltid liksom å titte innom litt sånn sosiale medier og sånt, og på gjestene mine for å se.
Så du også liksom, at det ikke var så mye?
Ja, men det første jeg legger merke til jo at du har en privat profil.
Mm.
Så du må faktisk godkjenne at jeg skal få lov å komme inn og titte litt grann.
Jeg godkjente det?
Ja, det satte jeg pris på. men så var det jo ikke så mye der, som du sier. Og det tenker jeg også sånn, det jo interessant I den tiden vi lever I, hvor det skal deles overalt, jeg deler mye selv, men det en sånn helt bevisst, et bevisst valg da?
Det liksom ikke bevisst, for det hender jo liksom at jeg legger ut en story, eller, og jeg jo ganske mye på sosiale medier, altså jeg veldig mye på X, mer før da, men altså det, altså sånne ting jo liksom arbeidsverktøy, og jeg jo en instascroller god som noen,
ja.
Men jeg tror bare at jeg har kanske ett litet lavt behov för att någon ska se och här är jag på ferie eller alltså jag vet inte. Mm. Och så tänkte jag på sån men jag var faktiskt när jag var på Irakkampen och tänkte sån jag var ju lite dumt att inte lägga ut något därifrån liksom.
Ja, enig.
Men samtidigt
så har det varit mig, jag har skrytit till alla. Här är jag.
Samtidigt så är liksom nog med min värld nu så var det ju som I min feed så var ju alla där liksom. Det var ju som att lägga ut bunadsbilder på 17 maj. Alltså ja. Så jag tror det är inte så väldigt bevisst.
Nej. Nej. Det bara har blivit sånt på något.
Det har bara blivit sånt.
Ja. Du säger du joggar 3 gånger I veckan. Men är du upptatt av liksom är det något som bara är en helt naturlig del av dig eller är det något du är upptatt av liksom att hålla dig I form och
alltså egentligen så tror jag inte är så väldigt upptatt av att hålla mig I form, men jag tror det bara att jag är blivit så glad I det där lilla alltså det är ju deilig att føle att man är I form.
Ja.
Men man blir jo ikke noe supermotionist av 3 turer langs Akerselva I
uka. Jeg synes det flott ut, ja.
Men det bare, det gjør meg til et enda gladere menneske, synes jeg, å gjøre det. Og så det jo igjen, jeg var litt inne på den nerdegreiene da, så jeg jo litt sånn... at jeg kan liksom høre på sånne løpepodcaster
ja.
Med folk som liksom... Altså, de er Det som liksom Haaland mot en 7. divisjonsspiller, ikke sant? Men likevel så føles det liksom som om det interessant I min verden. Ja. Og jeg kan bli sånn veldig opptatt av teori. Altså jeg hadde en periode for eksempel, jeg veldig opptatt av klatring på sånn 8000 meter topper. Utelukkende teoretisk.
Ja.
Altså, jeg synes det litt grann skummelt å gå ved seggen, sånn luftighetsmessig, liksom. Men da ble jeg hektet på det, og så har jeg hatt en så lang periode hvor jeg har vært veldig hektet på sånne løpepodcaster.
Ja.
Ikke for min egen del, men jeg blir bare så fascinert av de som går all in og løper.
Men du hører på det mens du selv jogger?
Ja.
Ja. Men blir du litt motivert av det
kanskje
da,
eller? Litt, kanskje ja. Litt, men det har jo liksom ingenting med meg å gjøre, å høre liksom Jakob Ingebrigtsens
ukeplaner.
Virkelig ikke.
Nei. Men du sånn, fordi at jeg har jo ikke sjekket så mye annet enn på en måte Instagram, du for eksempel på Strava da, som jo
Nei, selvfølgelig
nei.
Ikke.
Nei. For der det jo tross alt mange motionister som ja, I alle mulige
ja. Nei, ja, det, nivåer. Det, der vi nok tilbake til litt det at jeg har ikke noe veldig stor deletrang.
Nei, ikke sant.
Det litt rart, det ikke så privat av meg heller, det bare, jeg tror bare liksom ikke helt, helt... ser poenget
Nei.
Med at vi har blitt så altså vi, kanskje jeg kjenner av og til at vi tror vi så interessante
mm.
at vi tror, åh, så spennende for verden jeg har løpt 80 kilometer rolig ettermiddagsjogg eller jeg har flytt til Nis at liksom, det et eller annet som sånn rart med at vi tror at folk altså som ikke de vi snakker med som ikke de som sånn, selvfølgelig de du kjenner og snakker med, så vil man jo fortelle og vise bilder og dele bilder og sånn, men det liksom rart å tro at resten av verden så opptatt av et helt vanlig liv.
Mm. Ja, I ditt hodet så det jo et helt vanlig liv, men så det jo det du sier at du har jo ikke en helt vanlig jobb, Nei, det så det jo nok mange som likevel nysgjerrig på ja. Hva du bruker tiden din på da.
Ja, jeg kunne jo sikkert steppe opp litt der.
Streppe opp litt grann. Mm. Og så har jeg jo registrert også at du har jo rundet 50
ja.
I år. Gratulerer.
Ja, tusen takk.
Ja. Hva tenker du liksom om sånne tall og sånt selv?
Nei, jeg tror jeg gjorde meg ferdig med aldersangsten veldig tidlig.
Ja.
Jeg tror kanskje det, når jeg var sånn 32, når du på en måte innså, eller jeg innså at liksom, nei, men nå, man jo ikke ung og lovende lenger. Man voksen, man der man skal være på et vis. Da fikk jeg litt sånn, Og siden så har det ikke plaget meg I det hele tatt. Og jeg synes det var faktisk utrolig fint å bli 50. Jeg ble helt sånn, jeg ble litt mør I hjertet av det. Fordi jeg, altså det en ting at jeg blir 50 selv, men veldig mange rundt meg blir det. Man tenker liksom på taler, man tenker på hvor lenge man har kjent folk. Og da jeg ble 50, så tenkte jeg også liksom på sånn, altså hvis jeg hadde visst da jeg var 18, at dette skulle være sånn jeg hadde det som 50-åring, så ville jeg vært så utrolig takknemlig liksom. Fordi man tror jo så mye når man ung at at ja, det ikke noe vits I nesten å holde det gående. altså, det jo så kjedelig. Og så det ikke det I det hele tatt, da.
Så deilig.
Mm-hmm. Så jeg ble veldig sånn, jeg ble veldig lettrørt og begynte liksom å tenke over veldig mange sånne der, åh, sånn som bestvinna mi, som jeg liksom har kjent I 30 år nå, begynte å liksom tenke over hva det har betydd. Jeg ble veldig liksom takknemlig for Oddvin, mannen min, at jeg har mange sånne ting, og jobben, og alle vennene mine egentlig, familie. Man blir, ja, det ble sånn, det høres klisjéaktig ut, men jeg gikk inn I en sånn der, skikkelig sånn takknemlighet over livet-fase, som jeg var til noen uker hvertfall.
ja, men ikke det utrolig deilig da? Jeg tenker jo ganske mange, altså mange av de gjestene vi har hatt her også, og mange som på en måte på vår alder, som har mange andre, mye mer negative tanker rundt det å bli eldre, rett og slett da. Om det handler om utseende, eller om det handler om skavanker helsemessig, eller hva det måtte være, så det ikke alle som ser like lyst på det som det du gjør da.
Nei, og det jo noe, det jo på en måte kjipt å bli eldre, først og fremst fordi rent matematisk så blir det jo mindre igjen av den potten som på den siden som du fortsatt skal leve, og så har du brukt opp mer og mer av den potten. Så det synes jeg jo liksom, det jo akkurat nå, liksom før, det jo sikkert annerledes også når det å bli eldre kjennes mer fysisk på kroppen, mens 50 jo kanskje, for mange I hvert fall, fortsatt mer en sånn forfengelighetsgreie å bli eldre, enn at det faktisk begrenser deg nå da.
Men kjenner du på det da? For det tenker jeg jo også liksom noe av, kanskje litt sånn baksiden av å ha en sånn type jobb da. Du sitter I x antall timer, holdt jeg på å si, I en sminkestol, noen som står og ordner hår. Man ser seg jo litt vel mye I speilet, på, I hvert fall I den settingen.
Mm. Ja, og det, jeg føler, man, altså man kan jo, det jo sånn der, jeg kan jo på en måte skvette, litt av meg selv av og til, fordi man glemmer litt av og til liksom at oi, ja, nå der kom mormor på en måte, hvis du skjønner. Hvis man ikke helt forberedt, altså hvis jeg plutselig kommer på skjermen og jeg liksom ikke men jeg har ikke så mye problemer med det egentlig. Og jeg tror kanskje det vanskelig å si. Dette høres ut som jeg snakker meg selv ned, og det gjør jeg ikke, men jeg føler liksom at jeg var aldri hentet til noen jobb fordi, på grunn av hvordan jeg så ut. Og da har det aldri vært liksom så veldig knyttet til den jobbidentiteten min, på et vis. Men det er jo litt mer brutalt selvfølgelig, og at når man plutselig på stor skjerm, liksom. det det.
Det det for oss alle. Heldigvis så har de masse gode teknikker på sånt nå enn det de hadde før. Hvis det lov å si. Men jeg synes det forfriskende, og jeg synes det deilig at du sånn, for å si det sånn.
Ja, og nå høres jeg merker at jeg høres mye tryggere ut enn det fordi jeg har jo hørt du at gjester tidligere som har sagt liksom, åh, det så deilig med å bli eldre. Man blir jo tryggere I seg selv, og ja, på noen områder blir man det, men jeg føler også at jeg minst like utrygg på masse, ja, som jeg var tidligere, altså på sånn prestasjonsangst, og at man blir liksom redd for å bli overflødig og ikke få det til, og der må jeg bare si at der jeg akkurat like, eller kanskje nesten at jeg blir verre på en måte, eller blir overflik noe bedre, på at liksom jeg fortsatt så redd for å mislykkes, eller ikke klare å løse oppgaver, eller sånne ting, så det ikke sånn at jeg bare verdens tryggeste sjel på meg selv, altså.
Men hvordan jobber du med det da? For det tenker jeg jo sånn, for min del så føler jeg nesten det litt sånn motsatt. Jeg føler at med alle erfaringene jeg har, så jeg veldig trygg I hvem jeg i jobbsituasjoner og sånne ting. Jeg kan godt bli nervøs og synes at en oppgave stor og krevende, men jeg kjenner I hvert fall på en veldig sånn trygghet på at dette har du gjort før, du har gjort verre ting før, dette kommer til å gå bra. Så det var liksom overraskende når du sitter med all den erfaringen du tross alt gjør da.
Jeg helt enig, det jo helt idiotisk. Mm. Også, men da må jeg på en måte si til meg selv sånn, dette har du kjent på en milliard ganger før, og det går jo greit, og hvis det ikke går greit, så løser det seg på en måte. Ja. Men jeg vet ikke, jeg tror det kanskje at man blir litt sånn der, det noe med å leve i det, og bli så og ikke nødvendigvis bare meg, men du ser jo alle som gjør den samme jobben, altså blir så enormt offentlig bedømt hele tiden, liksom. At det kanskje nesten samler seg litt opp til en følelse av at man hele tiden, at det liksom rom for så lite før man har gjort noe feil, da.
Ja.
Og det ikke fordi, altså jeg har jo, det ikke det at jeg har opplevd det så mye, så jeg vet ikke helt hvor det kommer fra heller.
Men det kan jo også, altså du jobber jo med den idretten hvor det flest, kall det sofa-eksperter, tross alt.
Ja,
det er veldig mange der ute som mener at de vet fasit og kan alt.
Ja.
Så det merker jeg jo sånn, idrett generelt, men fotball en helt egen verden der altså.
Ja.
Det må jeg bare si, fordi jeg har ikke jobbet så mye med fotball, jeg har jobbet noe med det, men det et sted du virkelig blir arrestert, så føler jeg det der da.
Ja, og så nå skulle du tro at jeg har fått masse sånne der, kjipe tilbakemeldinger som har gjort meg, men det ikke det heller, jeg tror det bare liksom, som du sier, at man ser hva slags univers på et vis man lever i da.
Mm.
Men ellers det bare min personlighet, jeg føler jo at prestasjonsangst jo det som i størst grad har drevet meg i alle år, altså det sånn der don't fuck it up greie liksom. Som,
men jeg tror jo alltid også at altså et snev av det, eller nerver, kall det hva du vil da, det gjør jo også at du skjerpet.
Ja.
Jeg har aldri sett deg på jobb ikke være på plass, forberedt, klar.
Nei.
Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har sett deg på en måte gjøre en feil.
Jeg tror aldri jeg sånn der, vet du hva, nå dropper jeg og forbereder meg, og så gjør jeg noe annet, og så går jeg ut kvelden for sending, og tenker ikke på morgendagen, altså aldri liksom. Så det nok også, og så tror jeg det også oppsiden ved alt dette, jo den enorme gleden jeg får av når vi sender og jobber sammen, og det blir bra, og det blir gøy, og liksom det samspillet, liksom, ut og jobbe med eksperter, og altså, det jo så gøy.
Ja.
Sånn at det som gjør at det så utrolig verdt, jo at det lever jeg lenge på.
Mm.
Det ikke bare et sekund, liksom, når noe går bra. Mm. Det gleder jeg meg over lenge.
Mm. Vi midt i sommeren, for mange så betyr det ferie, for deg så betyr det jobb, men hva når VM over, blir det tid til litt sånn sommerferie for deg også?
Ja,
ja.
Jeg faktisk nesten sjokkert, men jeg har fått 3 uker sommerferie,
ja.
Og jeg pleier ikke å ha så mye sommerferie, for det ofte, ja, så det veldig deilig.
Hva bruker du da sommerferien til? Ikke si at du skal se masse fotball nå.
Nei, jeg skal sikkert se litt eliteserie da, for den begynner jo faktisk opp under VM. Men nei, da skal vi gjøre noe av det som jeg og min mann aller mest glad i. Da skal vi reise forhåpentligvis til Nord-Norge. Vi må se litt på værmeldingen. Vi har bare en bil og telt og ferie. Og så skal vi gå i fjellet, tror jeg.
Ja.
Det gjorde vi i fjor, da var vi på Vestlandet, bare kjørte rundt, fant hvor vi ville gå. Og inni hodet mitt, altså da var det jo 30 grader hver dag hele ferien, inni hodet mitt blir det sånn i år også.
Ja.
At man bare bader, går opp på en fjelltopp, bader, drikker noen øl, spiser litt mat, og gjør det samme dagen etter.
Det høres deilig.
Ja, det så deilig.
Anne, tusen takk for at du kom hit, og riktig god sommer.
God sommer.
Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.